Forumas. Alvydas Valenta. Neįgaliųjų darbas. Nuo realybės iki siurrealybės. Praėjusiu metu ruduo pasižymėjo išskirtiniu dėmesiu neįgaliųjų įdarbinimui. Rugsėjį priimti nauji socialinių įmonių ir užimtumo įstatymai vyko socialinė akcija Lygink rūbus, ne žmonės, bet šis juk ne apie minėtus įstatymus ir ne apie socialinę akciją, nors panalizuoti panašaus būdo akcijų, sąmatas, tikslus, eigą, numatoma poreikį, kaip visa tai tarp savęs dera, būtų įdomu ir naudinga. Baigiantis metams, Lietuvos žmonių su negale sąjunga LŽNS surengė konferenciją gana taikliu pavadinimu – neįgaliųjų užimtumas tarp realybės ir siurrealybės. Terminas siurrealybė paprastai naudojamas menuose, estetikoje ir reiškia sutirštinta realybė tokia, kuri vis dar gali vadintis realybė, tačiau yra virš to, kas mums įprasta, atitinka bendrą suvokimo vidurkį. Nepavadinimai lemia konferencijų ir diskusijų kokybę, tačiau šį kartą pavadinimas tiesiog vykęs, nepaisant tobulinamų įstatymų, politikų, gražbyliavimo, valdininkų pateikiamų skaičių, iliustruojančių, kad praėjusiais metais buvo geriau negu už praėjusiais, o šiais geriau negu praėjusiais, didėjančios darbdavių socialinės atsakomybės, neįgaliųjų įdarbinimas vis dar balansuoja tarp realybės ir siurrealybės. Konferencijoje dalyvavęs socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis ir rinkos tyrimų instituto vadovas profesorius Boguslavas Gruževskis pateikė jau žinomus ir daugelį kartų girdėtus skaičius. Darbingo amžiaus neįgaliųjų yra daugiau nei 160 tūkstančių, kai kada pateikiamas skaičius 180 tūkstančių. Dirba apie 47 tūkstančiai, iš jų apie 7 tūkstančių socialinėse įmonėse, apie 40 tūkstančių atviroje rinkoje. Užimtumo tarnyboje, kaip ieškantys darbo, užsiregistravę beveik 20 tūkstančių neįgaliųjų. Vienaip ar kitaip, žiūrėsi, nedirba daugiau nei 100 tūkstančių neįgaliųjų. Negali, nenori, ar jų niekas nepriima. Po konferencijos savo straipsnėje klausė bičiulystės redaktorė Aldona Mieliškienė. Matyt, kad yra visaip. Kartu ar atskirai? Kas visus neįgaliosius jungia ir kas skiria? Kad ir kokie diplomatiški būtume, kad ir kiek bekalbėtume apie bendrą negalios politiką, mūsų negalios yra labai skirtingos ir kalbėjimas bendrybėmis, tokiomis kaip neįgaliųjų reabilitacija arba jų įdarbinamas, dažnai toliau nei skambios frazės nepasistumėja. O jeigu ir pasistumėja, rezultatus suprantame ir vertiname labai skirtingai. Konferencijoje nemažai kalbėta apie neįgaliuosius, restoranuose ar kitose panašiose įstaigose dirbančius indų plovėjais, servetėlių lankstytojais ir pagalbininkais darbininkais, aklėjai tokių darbų dirbti negalėtų, o silpnaregiai nadrįstame abejoti, ar labai jau norėtų. Neiškenčiau ir konferencijoje dalyvaujantiems įvairių valstybės žinovų atstovams žinybų uždaviau klausimą. Neįgalėjai studijuoja, įsigyja specialybės, bet kaip kalbėjome, taip ir iki šiol kalbame apie pagalbinius darbininkus ir nekvalifikuotą darbą, kur dingsta buvę aukštųjų mokyklų studentai, kodėl beveik nekalbama apie intelektualinės specialybės. Aišku, kaip reikėjo tikėtis, niekas iš jį pernelyg sudėtingą klausimą neatsakė. Antra vertus, kai viešojoje erdvėje kalbama apie negalę, vis dažniau į pirmiausia suprantama, kaip proto, psichikos ar tikrai sunki kompleksinė negalė. Šie žmonės taip pat nori dirbti, jaustis reikalingi, gyventi visą vertį gyvenimą. Ką gali žinoti? Galbūt servetėlių lankstymas ar restorano salės tvarkymas jiems reiškia tiek pat, kiek mums universitetų diplomai. Tačiau akivaizdi ir kita reikalo pusė. Bendrame negalios lauke aklieji yra mažuma, o jų problemos ir specifika tiesiog ištirpsta arba pasimeta negalių gausoje ir problemų, nuomonių bei siūlymų įvairovėje. LGNS konferencijoje pristatė praėjusiais metais savo pačios atliktą apklausą apie neįgaliųjų nedarbą. Tyrimas mirga marga skaičiais, neįgalėjai pagal amžių, lytį, negalios trukmę įgimtą ar įgytą, darbingumo lygį, darbo stažą, įsilavinimą, gyvenamąją vietą, gaunamo atlyginimo dydį ir taip toliau. Lyginant su bendru darbingo amžiaus neįgaliųjų skaičiumi, jo apimtis gana kukli. Į internete skelbtą klausimyną atsakė 193 dirbantys ir 340 nedirbančiųjų neįgaliųjų. Patys apklausos vykdytojai pripažįsta, kad didžioji jame dalyvavusių respondentų dalis turintys judėjimo negalę. Taigi mums ši apklausa nėra labai aktuali, vis dėl to, kai kada verta pasidairyti ir po kaimynų kiemą. Daugiau 60% dirbančiųjų yra neįgaliųjų grupėje nuo 26 iki 45. Grupėje nuo 46 iki 64 nedirba daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių žmonių. Daugiau nei 50% dirbančiųjų gyvena didmiesčiuose, tarsi būtų, turėtų būti atvirkščiai. Su įgimta negale sunkiau gauti įsilavinimą, bet dirbančiųjų daugiau. 40% dirbančiųjų sudaro žmonės, kurių darbingumo lygis nuo 0 iki 25%. Tarp nedirbančiųjų daugiau turinčių aukštesnį darbingumo lygį. Sunkesnė negalia nebūtinai labiau trukdo įsidarbinti. Tarp dirbančių 70% turi universitetinį įsilavinimą. Tarp nedirbančiųjų aukštą įsilavinimą turi apie 40%. Apie 40% respondentų įsidarbino patys. 30% padėjo pažįstami ir artimieji. 60% dirba visą darbo savaitę, likusieji 30, 20 ir mažiau valandų. Atviroje rinkoje dirba 42%, darbo vietą susikūrė patys 21%, socialinėse įmonėse 37%. Darbo vietoje daugiausia pasigendama transporto paslaugų, lankstaus darbo grafiko, gestų kalbos. Didžioji dalis 40% gauna minimalų atlyginimą, 32% iki 800, 14% nuo 800 iki 1000, 7% nuo 1000 iki 1500 eurų. Kuo aukštesnis atlyginimas, tuo daugiau žmonių turi aukštąjį įsilavinimą. Tokį įsilavinimą turi beveik 80% dirbančių moterų ir 60% vyrų. Visą tyrimą LGNS padėjo paskelbti savo interneto tinklalapyje negalia.lt. Iki šių metų pradžios dar nepaskelbė, bet jeigu susidomėjote, jį susirasti nebus sunku. Įvairiais skaičiais, skaidrėmis, procentais, it kokiais prieskoniais savo pranešimus paskanindavo ir kiti pranešėjai. Galimybės ir ribos. Konferencijoje apie neįgaliųjų įdarbinimo realybę ir siurrealybę pranešimą skaitė socialinio įdarbinimo agentūros SOPA steigėja bei vadovė Jurgita Kuprytė. Konferencijoje ir po jos pasišnekėjome ilgiau. Kuprytės vadovaujama agentūra veikia nuo 2006 metų, teikia socialinės paslaugas ieškantiems darbo, o pavadinimas sudarytas iš žodžių socialinės paslaugos dviejų pirmųjų skiemenų SOPA. Tačiau jį galima suprasti ir kitaip, SOPA yra žodžio skauda sinonimas, taigi į agentūrą kreipiasi tie, kam tikrai SOPA. Pati Kuprytė prieš įkurdama įdarbinimo agentūrą dirbo tuometinėje Lietuvos invalidų draugijoje programų koordinatorė. Norėjau, kad darbas atneštų daugiau pokyčių. Kartu Lietuvoje mačiau mūsų veiklai reikalinga niša padėti žmonėms turintiems sunkumų ieškant darbo. Daugiausia tai neįgalėjai, bet ne tik jie, padedame visiems, kam reikia, sako pašnekovė. Paslaugų, kurias teikiame, Lietuvoje labai trūksta, ko toliau, gal net juo labiau. Rinka tampa vis sudėtingesnė, reikalavimai aukštesni. Tiems, kas su šiais reikalavimais patys negali susidoroti, reikia pagalbos. Į klausimą, ar neįgaliųjų įdarbinimas Lietuvoje realybė ar siurrealybė? Kuprytė atsakė taip. Realybė, bet nėra lengvai pasiekiama. Kad taptų realybė, reikia pastangų tiek iš neįgaliojo, tiek iš darbdavio pusės. Ypač tada, kai žmogus negali visiškai atlikti rinkos keliamų reikalavimų. Prisitaikymas ir supratimas turi kilti iš abiejų. Darbdavys kažką daro, kažką pritaiko, o neįgalusis nori išmokti, įgyti naujų įgūdžių. Kuprytė pasakoja, kad COPPA turi daug klientų ateinančių iš universitetų. Didžioji dalis baigia profesinio rengimo centrus. Dažniausiai tos pačios 3-5 profesijų. Žmonių konkurencingumas žemas. Net ir baigusių aukštųjų mokslą neįgaliųjų gebėjimai dažnai būna žemesni arba jų nepakanka. Galbūt todėl, kad žmonės darbo negauna iškart po studijų. Be darbo praleisti metai kiekvieną žmogų, jo labiau neįgalųjį, veikia neigiamai. Šiuolaikinė darbo rinka reikalauja nuolatinio atsinaujinimo pokyčių, o sėdint namuose šito pasiekti tiesiog neįmanoma. Aukštosiose mokyklose neįgalėsiems vis dar trūksta paslaugų, karjeros centrų, kad bakalauro studijas baigusiam žmogui iškart galėtų pasiūlyti darbą. Krepšelių principas leidžia priimti žmogui vieną ar kitą studijų programą, bet tai anaip tol nereiškia, kad specialybė, kurią jis renkasi, yra ar ateityje bus perspektyvi. Šiais laikais nieko pastovaus nėra, bet norėtųsi, kad neįgaliųjų profesinis rengimas būtų adekvatesnis, labiau orientuotas į realią situaciją darbo rinkoje. Vieni neįgalų žmonės savo galimybės labai išplečia, galvoja, kad jos neribotos, nors yra ribotos, kiti priešingai susiaurina, apsiriboja, manydami, gali teikti tik valymo paslaugas ar dirbti pagalbiniais darbininkais. Norėdama žmonėms ne tik pasiūlyti darbą, bet ir šviesti darbdavius, COPPA nuolat bendrauja su verslu, įmonių, personalų skyrių vadovais. Prieš kelerius metus agentūra ėmėsi iniciatyvos, kurią pavadino šešėliavimu. Vieną dieną per metus jos klientai eina į pasirinktas įmonės, stebisi, ką dirba darbuotojai, susipažįsta su reikalavimais, keliamais konkrečiai darbo vietai, kitaip sakant, tampa darbuotojų šešėliais. Patirtis gauta pasirinktoje įstaigoje ar įmonėje konkrečioje darbo vietoje tiek agentūros vadovės, tiek pačių šešėlių teigimų yra daug vertingesnė ir reikalingesnė nei abstrakčios kalbos ar patie žmogaus susikurta iliuzinė tikrovė. Kuprytė sakosi, neskaičiavusi, kiek į jos vadovaujama agentūra kreipėsi, regos negalę turinčių žmonių, anksčiau jų nebuvę, bet per pastarosius metus dvejus atėjo nemažai. Praktiką Sopoje atliko Erika ir Andžėjus. Tautvidui agentūra padėjo įsidarbinti socialiniame taksi. Mantas šešėliavo užsienio reikalų ministerijoje ir tai anaip tol ne visi atvejai. Ieškantys suranda. Ateina nauja neregių karta, augusi ir brendusi jau nepriklausomoje Lietuvoje. Ar suranda į vietą po saulę, ar rodo norą jos ieškoti? Tautvydas Neniškis praėjusiais metais Riomerio universitete baigė socialinio darbo studijas ir jau daugiau kaip pusmetis dirba socialinio taksi operatoriumi. Priiminėja skambučius, bendrauja su klientais ir taksi vairuotojais. Su įgyta specialybė operatoriaus darbas turi nedaug bendro, bet kartu tai yra socialinės veiklos sritis, į kurią Tautvydas ir orientavosi. Viena neregėja Facebook'e parašė, kad atlieka praktiką Sopoje. Gal kas nors norėtų kreiptis? Ach, pagalvoju, kodėlgi ne? Atėjome keliese, pasipasakojome, kas ką veikėme, ką norėtume dirbti. Tuo metu netyčia pamačiau skelbimą, kad socialinis taksi ieško operatoriaus. Sopa bendravo su būsimu darbdaviu, padėjo parašyti CV, pasiruošti darbo pokalbiui, sutvarkyti užimtumo tarnybai reikalingus dokumentus, prisimena Tautvydas. Tautvydas įsidarbino greitai ir sklandžiai. Netikėtų sunkumų iškilo darbo pradžioje, reikalinga informacinė aplinka nepritaikyta dirbti su ekrano skaitimo programa, reikėjo ieškoti sprendimų. Mano darbas su žmonių duomenimis, o jos tvarkančioms įmonėms dabar keliami itin griežti konfidencialumo reikalavimai, iš šalies nelabai kas gali padėti ar pakonsultuoti. Vis dėl to, kartu su įmonės darbuotojais sprendimą radome. Programa, kurią naudoju tvarkydamas klientų užsakymus, turi savų užgaidų, bet dirbti įmanoma, pasakoja Tautvydas. Darbu jaunuolis patenkintas. Darbo vieta – namuose. Anot jo paties, kai kada pasitaiko piktų klientų, o jų nepasitenkinimą Tautvydas priima pernelyg jautriai. Supranta, kad reikia išmokti nuo jų emocijų atsiriboti, bet tai padaryti vis dar nėra lengva. Darbdavys siūlė darbo priemonės, kompiuterį, telefoną, bet Tautvydas jų atsisakė. Kol kas naudoja savo, labiau pripratęs, o dar vieno kompiuterio ar telefono šiuo metu tiesiog nereikia. Nerijus Jasas Riomerio universitete studijavo tarptautinę teisę. Pavasarį gavo teisės magistro diplomą. Įsidarbino pagal specialybę konstituciniame teisme. Kaip bet kuriame darbe, reikia atlikti ne vieną funkciją. Svarbiausia klientų konsultavimas dėl galimybės kreiptis į konstitucinį teismą. Su klientais Nerijus bendrauja telefonu, atsakinėja į elektroninius laiškus. Susirasti darbą neregiui padėjo universitetas. Universitetas turi partnerių, tarp jų yra ir konstitucinis teismas, pasakoja Nerijus. Tuo metu reikėjo žmonių, rekomendavo mane, dalyvavau pokalbyje. Po kiek laiko įdarbino. Su Sopa bendravau ir prieš darbą teisme ir jau įsidarbinęs. Sopos darbuotojai padėjo pasiruošti darbo pokalbiui, išmokti maršrutą, domisi, kaip sekasi toliau. Teismo vadovams Nerijus jau nematymas jo nebuvo naujiena. Apie jį žinojo, paruošė darbo vietą. Nieko nėra neįmanoma, daug kas priklauso nuo kolektyvo, nuo vadovų požiūrio. Vadovai dažnai nenori priimti neregio ne dėl to, kad jo nemėgsta, bet neturi informacijos, galvoja, kad jam reikės didelės pagalbos, daugiau dėmesio, bet yra žmonių nebijančių bandyti tiek apie savo paties, tiek apie kitų neregių darbą atviroje rinkoje svarsto Nerijus. Mantas Brazauskis, Rio de Janeiro paraolimpinių žaidynių čempionas, auksinis Lietuvos golbolo rinktinės narys, šiuo metu intensyviai besirengiantis būsimoms Tokijo žaidynėms. Tačiau Mantas, ne tik vienas geriausių mūsų šalies golbolo žaidėjų, jaunuolis baigė tarptautinę teisės ir verslo mokyklą, šiuo metu Riomerio universitete mokosi pagal profesinių išlyginamųjų studijų programą bakalauro laipsniui gauti. Gegužės mėnesį Mantas atliko praktiką užsienio reikalų ministerijoje, žmogaus teisių skyriuje. Rinkau informaciją apie žmogaus teisės iš užsienio portalų, atlikau jų analizę, pasakoja Mantas. Kolektyvės priėmė geranoriškai, sudarė reikalingas sąlygas. Dirbdavau iki pietų ir šiek tiek po pietų, suspėdavau dar ir į treniruotes. Mantas neslėpė, jeigu būtų norėjęs, ministerijoje būtų galėjęs likti, bet iki paraolimpinių žaidynių apie rimtą darbą nesą reikalo net galvoti. Treniruotis, stovyklos, turnyrai būtų reikėję kiekvieną kartą prašyti išleisti iš darbo. Kažkas būtų turėjęs tą darbą už mane atlikti, sako vaikinas. Aišku, nieko gero iš viso to nebūtų išėję. Kai bus po Tokijo, nežinau. Darbo ministerijoje man dirbt patiko. Vadovai kolektyvas priėmė labai natūraliai. Erika Šnaraitė. Riomerio universitete studijuoja verslo psichologiją. Rašo magistro darbą. Pati šiuo metu dirba Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre Lasuc Brailio rašto redaktorė. Erika atliko praktiką Sopoje, o prieš tai pati buvo jos klientė. Šešėliavo įdarbinimo agentūroje. CV online. Jeigu siečiau ateitį su šia agentūra, norėčiau dirbti kaip įdarbinimo specialistė, vykdyti žmonių atranką į tam tikras darbo vietas, svarsto mergina. Stebėjau, kaip vyksta atrankos procesas, pokalbiai su būsimais darbuotojais. Tai man labai patiko, bet tokiam darbui reikia turėti daug žinių, ne tik iš psichologijos, bet ir mokėti kelias užsienio kalbas, anglų, rusų. Reikia sugebėjimų dirbti su testais, klausimynais, išlaikyti greitą tempą, sugebėti dirbti su keliais klientais iš karto. Vienu metu gali turėti kokius 5 klientus ir visus skirtingus, nuo programuotojo iki vairuotojo. Darbas nenobodus, bet, kaip sakiau, tam reikia tam tikrų gebėjimų. Anot Erikos, net jeigu ir neketini dirbti toje srityje, pamatyti jos virtuvę labai įdomu ir naudinga. Situacija nėra beviltiška, bet pakankamai liūdna. Apie neregių darbą svarsto pašnekovė. Labai nedaug žmonių, kuriems pasisekė. Atviroje rinkoje neregių dirba mažai. Visi vienokių ar kitokių būdų darbas susiranda su aklaisiais susijusiuose įstaigose Lasuc aklųjų bibliotekoje. Formaliai žiūrint, tai yra atvira erdvė, bet kartu tam tikra paribio teritorija tarp atviros rinkos ir uždaros bendruomenės. Tos vietos užpildomos ir tada reikia ieškoti kitų galimybių. Darbdaviui reikia parodyti, kuo esi pranašesnis, gerai mokėti užsienio kalbą, turėti aukštą išsilavinimą, mokėti dirbti kompiuteriu. Negalima palikti darbo paieškų tik sau. Nepatinka SOP, yra ir kitų įdarbinimo agentūrų. Kad ir manoji CV online. Nuotrauka. Erika Šnaraitė magistratūroje studijuoja verslo psichologiją ir šiuo metu dirba Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre. Jauna mergina matoma nuo liemens iki kaktos, pasisukusi dešiniuoju profiliu. Erikos plaukai tamsus ir surišti į vieną kasą, ji užsidėjusi akinius tamsintais stiklais, ausysė segi kabančius auskarus. Mergina vilki šviesų mėgstinį aukštą apykaklę. Dešinė ranka ji ima kažkokį šviesios ir tamsios spalvos daiktą, kurį jai duoda kitas žmogus. Nuotraukoje matomos tik to žmogaus plaštakos.